teledrammi nostalġija u tifkiriet sa esplora dawk it-teledrammi li kienu għall-udjenza matura, jew inkella serje bħal Wenzu u Rosi li kienu adattati biex tarhom il-familja kollha. Issa ta' minn ngħidu li kien hemm ukoll sensiliet li ġew maħduma b'mod partikolari biex jappellaw għat-tfal.
Inħobna bl-om l-sija, u l-ispeċini li mawx drama ħafna għat-tfal, għax meta tkun tifel, l-lum l-istejjer saru wis komplikati, special effects, aliens ġejjin mill-spazju, ħafna stejjerek. Stejjer sempliċi, jina drajt bil-comics, ta' kon zaħir. Kon ħugos naqra l-bino u d-dandi u l-għal stejjer. Stejjer sempliċi, imma li fl-istess ħin ħugos ta' Rom. U kont titgħallem ħafna ta'.
Dak iż-żmien Bertu Marx il kien imexxi il-PBS u kien qalli domnik għalli nixtieq tikteb l-ewwel teleseri l-atfal. U l-għadej oġbitni. Dejt naħseb u speċi ħloqt ħafna karattri fantastiċi u il-teleseri kien jismu Vakanza fħal bl-Aras. Kienet taħlita ta' avventura, kuluri u fantasija, jesaċi xaħġa ta' inid blajt najdila jena, pero għal-dak iż-żmien kienet interessanti.
Dara kien kollu seri sħiħ, mibni fuq fantasija, xejmu reali, kollox inventat, tipo kien hemm familja fih dal-serje li dejjem fittex l-ajruplan fit-toroq. Ara l-ajruplan jista' jinżlu fit-triq jew jgħaddu mit-triq l-oħra jew.
Buongiorno, via Mergisa!
Alla signori puliti puliti, che finto andalosi?
Ma ringrazio, agli stai cool, ma non c'è l'aeroplano a te, io?
Le, ma l'hai tuus? Sawa te friend, li adda mitri l'ohra, saha, saha!
Saha!
Saha! Saha, signori puliti puliti! Nispera li se boh l'aeroplano?
Vaganza fħal blaras kien ċertament wieħed minnhom, li kienu kol fl-iskeda ta' Television Malta. Din is-serje kella kitba ta' Dominic Sajt.
Il-kitba ta' Dominic Sajt idaħħal ħafna mill-karattru tiegħu fil-karattri li jikteb bihom u nieħu gost anke nirrexta li jikteb Dominic għaliex jagħmel ħafna one-liners. U one-liners ikunu to the point imma ma jħobx jagħmel speeches dak u tiġi easy għalik. Easy u taħseb iżjed fuqhom.
Il-kelb kif inhu?
Ma tantxuf sikthu miskin.
Iva jaħassex għandu.
Naħseb bidu tarih.
Infatti dawartu naqra marra ħalek ta' biex ikwita ftit imma l-lejla sammur ninġabru ftit kbir.
Jidher taf fit isfar miskin.
Oh, xi ħassra x'inhu isfaru.
U daw. Dam it-tfal toqti. Dawn tittakel kontak lek li ġejjin joqgħdu ftit għandi għal xahar, ara dana Matthew u din Chantel.
Għandi pjaċir.
Għandi pjaċir inhu kollu lidi ta' kemm jieħu gost nagħmel ħbib ġodda jiena.
L-iskritt kien tajjeb ħafna, iżhom it-tfal hekk eċitati.
U bil-kuluri kollha li kien jivventa Dominic u bl-affarijiet kollha li kien kellu fil-fantasija ta' moħħu, konna vera ħdimna xi ħaġa li għonet laqat ma' twerri ta' Malta. U xi ħaġa li ntlaqat naħseb ħafna tajjeb.
Kien Tony Parnis li fideh kellu l-produzzjoni u d-direzzjoni ta' din is-serje.
Direttur kien ma' hu storyteller. Issa, jekk storja tħobba, inti storja tgħidha mill-qalb. U meta tgħidha mill-qalb u tgħidha professionalment, in-nies jemluha u tieħu gost li jemluha.
Ma kif jagħmel sija, mhux paru b'nazzu xita.
Da żgur, hawnhekk bħal blaras jagħmlu erba' staġuni f'ġurnata waħda xi kultant. Ara, din il-kappella ta' ħal blaras, ara kemm ħelwa, hija nisilgħu ħadara waqfien.
Jien bit-tokis, għax jien għandi taf kemm għandi żmien għax ngħid tokis u mhux ċinema. Tgħallimt ħafna, għax aħna pajjiż żgħir, gżira. U meta tmur it-tokis u tara films fuq it-tokis fuq ċertu pajjiżi u ċertu stejjer tissaħħar tidħol fihom. U jiena nemmen li stejjer għat-tfal għandhom ikunu sempliċi u tajbin.
Issa Chantel, intu ħuk trid tixtieq tilkom għandi tsir Merġilda m'hemmx kif suħadt.
Alright,
ma nistgħu dan it-tiġer ta' tsir Merġilda dak li wieħed għandhom. Eħe, ħodu.
Semmejtu hekk għax in-nies kienu kollha eċċentriċi, kellek nies li pereżempju bi ħofarijiet strambi, kellek il-Mera Rosmalija li kienet il-baronessa tal-ħamrija dejjem tagħmel il-partis bil-ħamrija u kulħadd ikolli l-ħamrija.
Merġilda hi, ikolkom nara ċans. Ejja ħudu tat-ħamrija! Int m'hawnx bħalek għal tazza ħamrija tajba baronissa. Saħħa lissaħ u grazzi
ta'
Mela raħammur drittidda Drittidda sajna mħabba dal-miskin fija jħasra Antus
Antus
Hek jismu? Kem jismu sabiħuġ Antus? Saħħar u jħalbja Merġilda Xajjarani U jinta ma kolta Ciao Ejja għalna t-ħamrija
Fal-blaras il-karrattu tiegħek kienet ta' baronessa kelli l-kelb jismu Attus. Kont nagħmel iċ-ċikkulata drinking chocolate mill-ħamrija.
Sur baronessa, għandek ċip l-iska. Għadni nagħmel.
Waħda sajra rrid, waħda sajra rrid.
Tajba!
Waħda sajra rrid din, ara li ħoġja jgħaddi jistaridu nixtru x'affarijiet.
Sur baronessa!
Nina hi, waħda sajra rrid.
Għaliex dan ir-raħal jismu ħal bla ras? Għax propju kull min jgħix fih kif jgħid il-Malti u bla ras. Iżda hemm aktar milli wieħed jista' jara f'dan ir-raħal. Din hija storja fejn iltaqgħu ma' karattri kollha kkuluriti.
Bħal bla ras jiġifieri għax kellek ħafna karattri li kienu eċċentriċi u jkollok żewġ tidfal illi omhom ħassiefer u itħallihom mat-tzija, it-tzija Merġilda. Parti interpretata minn Jane Marshall.
Kif intom, pupi tiegħi, Kif intom immissjonituni,
Tafu n-numma daw, tafu, Dawn Matthew u Chantel, tiftakru dawn it-tfal li għattilkom li sejqattaw f'tiġi matmana. Għajtulhom hello Matthew, kelmuhom Chantel.
Fl-istess ħin li avviċinawni biex nagħmel dak il-karattru. Xi ħadd ieħor avviċinani biex nagħmel karattru ieħor totalment differenti. Dak iż-żmien riduni nagħmel ipokriti, l-parti ta' Polin f'ipokriti, u marriċ namela, u ngħidilkom għaliex marriċ namela, però għaliex aċċettajt li nagħmel it-tzija Merġilda. Għar-raġuni li dak iż-żmien jiena kont għaddejja minn żmien ikra ħafna. Kont għaddejja minn depressjoni għaliex kelli difett fajnejja li ġie minħabba kundizzjoni tat-tajroid. U kont qed nidher kera ħafna. Ma stajtx nimmaġinani jiena li nidher fuq televiżjoni. Aċċettajt mill-ewwel li nagħmel il-parti ta' tzija Merġilda. Għaliex meta qrajt l-iskript, indunajt li tzija Merġilda nista' nagħtiha kulur. Kulur bid-difett li kelli fajnejja. Tajli x'inti tajt kemm inti makabra. Imma appuntu rajt id-difett li kelli fajnejja fil-karattru u fl-interpretazzjoni ta' tzija Merġilda u minn hemmhekk tlaqt u ma ħarsx lura. U vera ħadna gost.
Din l-istorja fantastika tlaqana ma' żewġ tidfal, Matthew u Chantel. Li morru għandi tzija tagħhom, it-tzija Merġilda, li tgħix propju f'dan ir-raħal stramp. Naraw kif dawn it-tfal isibu ruhom f'nofs avventura interessanti.
U issa Chantel, Chantel, ara, ara kemm sabiħa, hawnhekk, hawnhekk fejn se torqod int, din is-sodda tiegħek sabiħa, u sabiħa, u sabiħa. Jien il-kamra tiegħi isfel. U saħjan ninżel daqsxejn isfel ħankompli ftit mal-pjanti.
Naħseb kelli 12 13-il sena. Dak iż-żmien kont attiv mhux ħażin niftakar, dak iż-żmien konna palk fil-parroċċa ta' ħdejna stess, kont nirreġta ħafna anke radio ġieli għamilt ukoll, kont attiv ħafna. U niftakar li kien kenna play partikolari bħalissa ma niftakarx iżat li mkienet, pero kien waraja kien wara l-ispiċċat kien approċċjani Dominic Said u kien talab nid-dettalji tiegħi għalli forsi inkellmu. Kun niftakar għaddew xi ġimgħat u kien ċempilli biex immur prova, konna xi 5-6 min-nies u eventwalment kien qalli biex nagħmel il-parti.
Hemm il-Misteru ta' Dr. Balanzon, il-laboratorju u l-esperiment li qed jagħmel li ħadd ma jaf bih. X'tajt in-natija? Terġa' tinżel magħna taħt l-art?
Le! Le ma jistax ikun! Le, le u le!
Jiena apparti dak ma kellix esperjenza fl-ebda qabel dak iż-żmien sa sport television qatt ma kont ħlimt, però li niftakar li kien oriġinali ħafna fil-fatt ma naħsibx li dak iż-żmien kien hemm xi ħaġa simili, kienu locations varjati b'hemm postijiet li naħseb kważi qatt ma kont mort, ħaġar qim niftakar id-dar il-Mediterran taħt u ġbidna anka Rinella, niftakar ġodt tank ta' Rinella. Kienet esperjenza sabiħa ħafna u il-filming kien interessanti ħafna, speċjalment għal dik l-età, kienu ħafna postijiet li kważi qatt ma kont mort.
Kenna tim tal-aġeb, Annelise, Allul, Lajden, Baldacchino, kienu għadhom żar ħafna dak iż-żmien.
Matthew, tal-affarijiet veru qed jiġru?
Hekk kont qed ngħid qalbien, naħseb nafa li xejdu l-ħal bla ras.
Imma tsieka toqgħod tagħmel kuljum, toqgħod titkellem mal-pjantin.
Mhux hekk u tippretendi nagħmlu bħala wkoll.
Mela sewa qalt innerma mali tsija merġilda naqra. X'kien dik il-kelma tqila?
Eċċentrika!
Eh, eċċentrika!
U wara xara wieħed naħseb aħna wkoll nibdew nagħmlu bħala.
Naħseb, ma rajthomx kien hemm waħda tbih il-ġemel friski li ħol l-iskrivon.
Kienet xi ħaġa ġdida li dan l-iskrivan kien joħti l-ġebel ta' Ħaġar Qim. Fideh kien dejjem iġor l-Abakus. U vera kont tgħid imma dan il-bniedem kien daqsxejn hekk naqra stramp kif kien jimxi, raħal kollu kien stramp wara kollox raħal bla ras.
Waħda. Snejn, żewġ ebliet, tlieta, erba, ħaqsa. Min hawnhekk idel li ma naqset l-ebda ġilla.
Apparentament dan il-bniedem illi kien jott bl-Abakus il-ġebel, fil-verità din hija professjoni li vera teżisti, anke l-Heritage Malta għandhom min, illi joddu u jaraw il-ġebel kemm qed jiċċaqlaq, kemm il-ġebla hemm, u niftakar meta kont nagħmel xi features mill-Heritage Malta. Darba xi ħadd introduċa ruħu li qal jisma' dan huwa x-xogħol tiegħi dil jekk hemm xi tnejn mal-Heritage Malta. Huma bdew jitqgħu għaliex meta kienu żgħar jiftakru li kien hemm din il-persuna illi kienet tott il-ġebel u apparentament hija professjoni jiġifieri huwa studju dan kemm il-ġebel jiċċaqlaq postijiet preistoriċi. U hekk kien xogħlu dana l-iskrivan ta' ħal bla ras.
F'dan l-istess ambjent kellek Dr. Balanzon u l-assistent tiegħu Times 2. Dr. Balanzon kienet jaħdem ma' il-parti Michael Shortino. U għalih kienet xi ħaġa ġdida x. Qalli Dominic għallin għalli qed nisibha diffiċli naħdem dan il-karattru għalli għaxin qalli qatt ma ħdimt karattri li ta' nisdaqs hekk strambi u eċċentriċi, però mbagħad beda joqgħod u ħareġ interpretazzjoni veru tajba.
Darba isostni li dak il-karattru kelli nagħmlu jien. U ħareġ ta' raġel għax li għajja jiġifieri u bagħt l-iskript ma stajt nifhem xejn. Irrid nisqal m'iniex wieħed minn dawk illi nfaqqad daħq. Jiena s-sense of humor tiegħi huwa iktar riservat, pereżempju jiena qatt ma qrajt comics, ma kontx insib gost fihom, kont nippreferi naqra stejjer serji, stejjer traċedji, stejjer tal-ħsieb ngħidulhom jien. Il-fantasija ma tantx tiġri, almenu dak iż-żmien żgur ma kinitx tiġri bija daqshekk. Illum minħabba forsi li għandi n-neputijiet, allura tkunti tinżel għal-livell tagħhom.
Il-baronessa, buongiorno, baronessa, buongiorno.
Oh,
che muħħelu. Tassew għandek kelb ħelu.
Kulħadtek jajli, kulħad.
Allura, dana, għat ma tħallik waħdu barra?
Għattu għat.
Ma nafx kellit il-raġuni, ma kelli dil-frustrazzjoni li itfarret nibdilhom f'nemus.
Bajstu, issa l-waqt. Da, sekkum, issa. Minawu f'titiru.
għal-kolla daħalet la ras il-bielo f-nemux. Il-kanti ħajlet. Ħares lawda, ħares lawda imstu, ħares lejda, liquidu il-bibilu f-spray. U permess ta' dak l-spray, u għamotu friendly. Kusta mbifala, mux daħal la ras bis, imma laqqas ta' malta,
Kien serje li ħadd gostu mbagħad, u bdejna deħlin fil-karattru bil-mod il-mod, għax Dominic kellu ħabta ma jgħidlekx kif se jispiċċa jew kif se jiżvolġi s-serje, jgħidlek dal-episodju, ara tittamel hekk, tittamel hekk u tittamel hekk, inti biex tifhem x'għandu f'moħħu, biex daqshekk faċli. U mbagħad bdejna niżvolġu ħaġa fuq oħra, ħaġa fuq oħra, ma tibda ninduna tgħid tara dan hekk irid. U l-karattru ħareġ, tant ħareġ illi għadhom isemmuli sal-lum.
Erik kellu parti tajba u min jaf l-Erik tajna parti veru tajba li ma jitkellimx.
U jiena ħadd vera gost biha, il-fatt li mhux qed nistudja, u tani karattru ta' raġel truxu mutu. U kont ferħan. Imma biex speċjalni tkun jafu li ġej, il-kostum li konna użajna, niftakar konna morna għawdex it-Toy Museum u kien hemm Dal Pupu u kien li jibes, eżatt kif kien li jibes Times 2 fil-program u biex namlulu iktar ħoss, għamilni l ġniġel mal-kalzetti. Allora kull darba li kun ġej il-karat li kien jismu Times 2, jenet jarfuħ mil-ġniġa. Beda l-karattru tiegħi Times 2 li kien l-assistent ta' Dr. Balanzon, parti maħduma minn Michael Ciortino. Il-kemistri ta' bejnietna kienet vera tajba. Li rrid inkun naf speċi l-affarijiet jew l-kliem li kien se jgħid Michael biex jien meta ngħidlu nirrispondih, nirrispondih bis-sens. Avwolja ma kontx qed nagħmel se jaslif jew nistaġġeb, jew niftaħ ħalli, jew niftaħ ħajnejja biex nagħmel l-affarijiet huma iktar kbar, iktar esaġerati.
Ma nistax nifhem bħalissa. Debsa, u bewsa mhux għamu titkun, x'imkien diġi hawn misfelux. Ara imxi fil-laboratorju miegħek. Bewsa biex qed għamilek xejn. Inti jimxi warajja. Fil-laboratorju forsi hemm qiegħda hux.
Li kien affaxxinari għaliex appart il-mod kif kien liebes. Ma kien jitkellem, kliem bla sens. Meta jien ngħidlu xi ħaġa, u kull ma jgħidlek jew wieġeb jew jaqbel miegħ, giegħu ħlifek ma jgħix da, jilħin kollu, u jiena nifmu, kollu seft hemm, u nagħmlu hekk. Throughout, il-serja kolla jitkellem hekk da.
Da, sex, good times too. Di tiħor, u lesti għana.
Bajja, 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 bajja.
Ivi, bajja, bajja, bajja. Ftit jim uħra, u jkun qamar kwinta. U aħna nkun nistgħu marru ħaġar in biex niġbru ftit minn dawk ir-raġġi li ħorġu mill-ġebel ta' hemm permezz ta' dak l-apparat li ivvintajt jien. Tinkwetax, l-iskrivan mhuwiex se jtellifna.
Qed
ngħidlek l-iskrivan mhux se jtellifna, għandi pjan jien kif leħilsu minnu.
Fl-aħħar karattru mbagħad ovvja kien tkellem, kont vera bżejt ma qalu li ħan jitkellem, għax qed ġej xi paragrafu vera twil.
X'għal Barnessa?
Għalli jisbaħ minn emerġilda ma jisibx li għal-mara ideali tijaw u jħobba da s-sura bħiċ 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 bħ ma fimtix.
Il-kittib innifsu interpreta parti waqt din is-serje. X'kienet din il-parti?
Qabel xejn ma ngħidlek x'isimni, jiena jisimni Baba.
Kif? Għandek isem ukoll?
Inti m'għandekx isem?
Iva.
U jien għandi isem ukoll, jisimni Babaw.
Ma kontx naf, staqsejtekux.
U kont sa taf, jien dispjaċini għalotto, miskina ma xaqx inti għata.
Le ma jimportax, tibda ħafna ta' jagħmel xejn. Imma ħana qatt ma lejna fatat.
Imma issa qed tara wieħed.
Allura inta u toqgħod.
Le, jiena ngħix f'beħtet.
Fejn?
Beħtet. Beħtet hija l-art tal-fatati. Il-fatati kollha hemm jgħixu.
Allura l-fatati kollha hemm jgħixu, int kif qiegħda?
Jew mbagħad kellek is-saħħar, parti li kont tagħmel tajjin li kien jisbu Babaw li kien jgħin l-itfal.
Jien qiegħdaw kastik.
Kastik.
Iva. Għaxina fatati maqħar. Jina dejjem niġri qatt ma nkun fil-ħin niskarta. Imbagħad darba nusu il-kbir tal-fatati għamel laqa fej ordna li jien għandi nkun ikkastigat u mur fid-dinja għal ftit jiem.
Allura minn tat postiet, għam taħt l-arġejt?
Iva na, imma nusu ekrit, ridni li namel ftit jiemu niġi għal għala kastik.
Matthew, il-fatat, Matthew, fejn il-żax? Dal-fatat, ħabib tagħna.
Lele, tinkutawx, ara. Il-kelb, allergiku, naħbu, naħbu, għal-paris, għal-issi, għal-paris, għal-issi.
Kienu diversi l-lokazzjonijiet li intużaw għal-vaganza f'ħalbla ras. Uħut minnhom anki saħan sitra ħol u diffikultajiet.
Kelli atturi veru ħaddu paċenzja xkonna nifimjaw ħafna speċjalment fi shelters. Issa biex tifimjaġu shelter mhix faċli. Għax l-ewwel net għandek l-umdità, il-kamra wara xi ftit minuti, 10 minuti jew 15-il minuta titlaq ittellaħħa fuq għax inkella l-umdità twaqqaflek it-tejk.
Locations kienet passwol dejjem tkun diffiċli, ħdimna ħafna il-belt, kien hemm ħafna erin illi u som tanis ngħidulhom jien fejn ħdimna hemmhekk, però ma stanix indum minħabba x'tant kien hemm umdità li l-kamera kienet tiġġamja.
Ġrejna f'ħafna lokalitajiet biex il-film jgħid jieħda, għaliex kellu bżonn ċertu xenarju, pereżempju, fl-erien. U dak il-partijiet il-film jgħinihom kollha taħt dar il-Mediterran, isfel nett, d-dum niżel tirġin u d-dum niżel, qatt ma kont inżilt hemm isfel, hemm katakombi sħaħ ta' erien, kienu għalonna li hemmhekk konna qegħdin livell mal-baħar, ara kemm inżilna l-isfel jiġifieri. Kesħa umdità kemm trid il-ħwejjeġ waqt il-tmur bil-ħwejjeġ x'notfa puliti, nixfin tilbes, x'hekk tispiċċa l-filmin tista' tasarhom. Blum di tale kienem.
Ċeċina ħanna, taw sara ġer parte. Ivi, naw, tista kumperem do nuda. E ma jen, ċeċina da me. Stem, ċe? E jen ja dai, e morro fi laboratorio, hafe, mesci. Eia, hafe.
Sinkomplu niskopru aktar dwar is-serje Vaganza f'ħalbla ras fil-programm li jmiss. Imma qabel, jiena naraw ftit xi ġralu Eric Grech, darba minnhom waqt il-filming.
Don li kien ikun jgħid cutaways u Tony Parnis kien ħamel xi xeni extra ta' aħna ħirġin u deħlin minn ġo bir. U dal-bir kien tal-kartun u triplaj, nofsu kien hemm daħal ġo ħamrija. U jina biex nidħol mhix problema, kienet imma meta ġej biex noħroġ, ma sweħilt u nqarab kollox mal-art u kulħadd kien faqajitħa u fil-fatt kienu ġobuha fuq xandi lejl ħar tas-sena.
Kim se ta' bissol jinżel!
U dak il-bir kien waħed fih f'xi xena minnhom. Insomma, ma dejjem bil-buzullotti meta kien ikun hemm Eric dejjem bidda.
Mura jdilha l-mama għax vaganza qiegħda nieħdu bħal bla ras. Il-ħażin issa li dalwaqt ħad ispiċċa. Minuta, minuta.
الزوجي يشتاق يا جهاجه.